Dencama raporta doza Kobane'da je siu penç kesan ra betri çarsı sal ceza hat edayin. Piştî se salan şunda doza Kobane de şanzde gulane 2024'an da hat edawî kirin. De vedere da li ser 108 kesan doz hat edekirin. Li de der heqe 73 kesan da cezayek ne hat dayin. Hefserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ Jitê da di derheqê 35 kesan da cezayê giran hatin dayin. Di vê dozê da 5 kes li ber temamkirina cezayên hatin berdan, 12 kes jî hatin beratkirin. Li gor encama raporta dozê Selahattin Demirtaş di 53 xalan da hate darizandin û 42 sal û 8 meh. Figen Yüksekdağ jî 40 xalan da 30 sal û 3 meh ceza girtin. Di derheqê biryara doza Kobanê, Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç ragihand û got: Em ê li benda pêvajoya îstinaf û îtirazê bin. Opozîsyona Tirkiye ango Partiya Gel ya Komarî CHP bi hêdekî ev doz şopand û cezayên ku hatin dayîn bi tundî rexne kir. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu li ser vê encama cezayan bertekên xwe ji dengê Amerika'yı ra diyar kir.
Kabul edilemez Kürt siyasetinde yeni bir dönem içinde.
Tanrıkulu dibêje: Doza Kobanê dozeka siyasî ye. Di vê derê da em nikarin bêjin ku bi fikarên hukukî ev doz hatine vekirin. Bi awayekî siyasî ye. Cezayên ku hatin dayîn pêkan nîne em bipejirînin. Ev wisa dixuye ku wê di siyaseta Kürt da rengekî din bide nîşandayîn. Dawiya axaftinê: Di çapemeniya Tirkiye de jî ev doz bi du şêwazê hate nirxandin. Yên ku layengirên hukumetê ne ev encam pejirandin. Lê yên ku nêzî opozisyonê bi zarekî rexneyî nêzîkî vê encamê bûn. Doza Kobanê li ser esasên 6 û 8 Cotmehê 2014'den hat bû sazkirin. Di dema bûyerên Kobanê de li gor daneyên desthilatiyê 47 kes di van bûyeran da mirine. Û desthilatî di vî warî de jî rayedarên HDP tewambar dike. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan îro di prens konferansê de ragihand ku di bûyerên ku 6 û 8 Cotmehê de pêk hatine ti kesî ceza negirtiye.
Lahakiyek gelek mazın carekti derket hole. Çi derket hole? Tişta ku te fastin bir yara ku derhaka Kobaniye'de hatiye dahil carekti kuya kirku cezayên kunaha mahkeme ji bo siyaset medarên Kurd û hevalên û dostên Kurdare dixwaze hêviya bi hev rejiyanek weke bi hev rejiyanek birûme û aşitiyek mayinde çareseriyek ji bo pirsgirêka Kurd lewaz kir, qas kir. Lê em berovaj ya vê ji dizanin ev ne cara yekemîne ku siyaset medarên Kurd û rêhevalên wan tên ceza kirin. Em zanin kuş diroke hatta naha em şahide vene her car berovaj ya veçiye ev tekoşine bilet kiriye bukharaj belveye keji em de bejin bir yarın kudihi derhaka Kobaniye'de hatine dahil duhaze kurdare inkar bike u hen hesabin küçük jbo bercevendiyen kwe jbede derhe.
Piştî birîna cezayan komeleyên mafê mirovan di serî da gelek rêxistinên demokratîk jî li hemberî van cezayan bertekin xwe diyar kirin. Hêja ya diyarkirinê ku Partiya Wekhevî û Demokratîk ya Gelan Dem Partî piştî civîna lijneya Rêveberiya Navendî MYK ragihand ku ew ê sibê ango di Hejdê Gulanê da li Amed, Edene û Stenbolê çalakî li dar bixin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.